Bir, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Pokistonda ekstremizm, terrorizm bilan kurashish masalasida misol hukumat baholi qudrat ishlayapti, ammo lekin ular hech qanday kesish bermayapti. Har qanday terrorizm, boshqa oqimlar o'sha ruhiyatni, ma'naviyatni shishligi orqali kirib keladi. Imoni shishligi orqali kirib keladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gepiya rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Toshkent shahar hokimligiga kelishuv ortidan Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli biznes imperiya kengayib bormoqda. Ortiqxo'jayev hokimiyat vositasida o'z biznes kompaniyasi manfaatlarini olg'a surayotganligini inkor etgan. Ammo shiddat bilan o'sayotgan bu biznes imperiyaga doir tadqiqotlar mamlakatdagi qator sohalar hokimga aloqador shirkatlarga o'tayotganligini ko'rsatgan. Egasi noma'lum, ammo O'zbekistonga xorij sarmoyadori sifatida kirib kelayotgan kompaniyalar ortida ham hokim Ortiqxo'jayevga aloqador shaxslar turgani ta'kidlanmoqda.
Gospodin Ortiqxo'jayev не доложил о наличии этих компаний. Или доложил не обо всех компаниях, так, то он как бы скрыл эту информацию, очень важную, от руководства страны.
Мавзу тасловлары билан Америка овозида мен Малик Мансур. Jahongir Ortiqxo'jayev nafaqat Toshkent shahar hokimi, balki so'nggi tadqiqotga tayanilsa, poytaxtda amalga oshayotgan eng yirik loyiha Toshkent City'ning ham asosiy investorlaridan biridir. Ortiqxo'jayevning o'zi buni tan olayotgani yo'q. Aksincha, bu manfaatni jamoatchilikdan, ehtimolki hokimiyatdan ham yashirish uchun xorijdagi offshore kompaniyalardan foydalangan. Britaniyada joylashgan korrupsiyaga qarshi kurash va inson huquqlari bo'yicha tashabbus tashkiloti doirasida o'tkazilgan yangi tadqiqotda shu haqda. Shuningdek, Ortiqxo'jayevga tegishli ko'rilayotgan biznes imperiya tarmoqlari haqida gap boradi. Tadqiqot muallifi kriminologiya bo'yicha professor Kristian Laslet. Britaniyada yashayotgan o'zbekistonlik faollardan biri, Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomov ham O'zbekistondagi korrupsiyaviy holatlar yuzasidan tadqiqotlar qilgan. Uning aytishicha, hukumat miqyosidagi korrupsiyaviy manfaatlarni, inson huquqlariga ta'sirini o'rganayotgan bu tashkilot uchun Toshkentda yuzlab aholi majburan ko'chirilib, uning o'rniga bunyod etilayotgan Toshkent City loyihasi yaxshi misol bo'lgan.
Где рассматриваются вопросы коррупции в разрезе и в контексте или во связи с правами человека, смотря на то, как вот коррупционные процессы негативно влияют на права человека.
Hisobot muallifi kriminologiya bo'yicha professor. Tadqiqot esa hukumat miqyosidagi korrupsiyaviy jinoyatlarni ochish, korrupsiyani inson huquqlariga ta'sirini o'rganishga ixtisoslashgan tashkilot bilan hamkorlikda tayyorlangan. O'zbekistondagi qurilishlar misolida esa mavhum investorlar va sarmoyalar aholi huquqiga bevosita daxl qilayotgani bilan diqqatlidir, deydi tadqiqotchi.
Отсюда интересует к этим строительным делам в Узбекистане, поскольку здесь мы видим, что коррупционный процесс, процесс отмывания денег не сказывается на нарушении жилищных прав граждан.
Akfa RTL shirkatlari asoschisi bo'lgan Ortiqxo'jayev poytaxt hokimligiga tasdiqlanganicha ham taniqli tadbirkor edi. U hokimlikka tasdiqlanar ekan keyinchalik jamoatchilik bosimi ostida kompaniya boshqaruvidan voz kechganini ham bildirgan edi. Yangi tadqiqotga ko'ra, Akfa RTL tarmog'idagi shirkatlar soni 67 tadan oshgan. Ular bevosita yoki bilvosita Ortiqxo'jayevga bog'liq. Ortiqxo'jayevning Toshkent shahar hokimligiga kelishi ortidan unga qarashli biznes imperiyaga aloqador shirkatlar soni ham bir necha barobarga oshgani kuzatiladi. Bu Ortiqxo'jayev hokimlik vakolatini suiiste'mol qilayotganidan yoki lavozimdan o'ziga aloqador biznes kompaniyalar manfaatini surishda foydalanayotganidan darak beradimi?
То есть есть мотив к расширению. Сейчас уже в качестве мэра, который пытается еще совместить это свое, возникает мотив, понимаете, к созданию такого большого количества компаний.
Albatta, bu borada isbotlar yo'q, ammo kompaniyalar tarmog'ini kengayishiga bo'lgan ishtiyoq ko'rinib turibdi. U hozir hokim, shu bilan bir qatorda biznesmen, ya'ni kompaniya tarmog'ini kengaytirishdan manfaatdor odam. Umuman, mamlakatda manfaatlar to'qnashuvini belgilovchi aniq qoidalar, shaffof tizim, korrupsiyaga qarshi kurash mexanizmi ishlamayotgan bir paytda biznesmenni hokimiyatdagi bu lavozimga tayinlash xavotirdan xoli emas. Chunki bunday sharoit hokimiyat vakolati davlat zaxiralaridan foydalanib, boylik orttirish uchun juda qulay muhit, deydi Ilhomov.
Вот такой огромный риск существует, когда вы назначаете бизнесмена там на должность вот в системе, где отсутствует четкое регулирование конфликт интересов, где отсутствует прозрачность, где отсутствуют антикоррупционные механизмы. Вот эта среда, в этой среде, я думаю, что высокая доля вероятности того, что вот такого рода назначения, они с собой имеют целью максимизацию своей прибыли путем использования государственных механизмов и ресурсов и рычагов.
Aylanma yo'llar, ko'rinmas qo'llar. Yangi O'zbekistonda davlat va xususiy sektor qanday birlashmoqda deb nomlangan tadqiqotda Ortiqxo'jayevga qarashli biznes shirkatlar, ularning faoliyat turlari, hokimiyat bilan munosabati, xususiylashtirish jarayonidagi ishtiroki o'rganilgan. Tadqiqotga ko'ra, O'zbekistonda hamon hokimiyat va biznes manfaatlar o'zaro birikib ketgan. Toshkent shahar hokimi Ortiqxo'jayev shaxsi aynan shu qiyofani beradi.
Ortiqxo'jayev был директором еще до назначения хакима директором, возглавлял дирекцию по строительству международного бизнес-центра Ташкент Сити. Уже тогда, в общем-то, можно было говорить о наличии такого конфликта интересов.
Ortiqxo'jayev Ташкент Сити дирекциясыны бошқарайотган пайттан манфаатдор томонлардан бири эди. Унинг компаниясы қурилишга дераза ромларини етказиб берувчи ширкат. Vaholanki u meni bunga aloqam yo'q, manfaatdor emasman degan edi. U aprel oyidagina o'z aksiyalarini boshqalar nomiga o'tkaza boshladi. Hokimlikka o'tgach to'qnash manfaatlari, biznesi yuzasidan axborotni ochiqlashi kerak edi. Hozirga kelib uning 67 shirkatga aloqadorligi aniqlandi. Uni hokimlikka olib kelish prezidentning tashabbusi edi. Ammo prezident Ortiqxo'jayevni bu faoliyatdan xabardormi, yo'qmi noma'lum. Agar xabardor holda tasdiqlangan bo'lsa, demak, soyaning bir qismi prezident ma'muriyatiga ham tushadi. Agar xabarsiz bo'lsa, demak, u prezident ma'muriyatiga ham o'z manfaatlari yuzasidan hammasini ochiqlamagan, deydi Ilhomov.
Он должен был сразу заявить о наличии таких конфликтов интересов, о том, что он является собственником таких-то компаний. А в данном случае выясняется, он имеет прямое отношение в качестве акционера, собственника или вот в той или иной форме контролируемой компании. Где-то 67 компаний было.
Jahongir Ortiqxo'jayev 2017 yilda Toshkent shahar hokimi lavozimiga tasdiqlangan edi. Unga tegishli bo'lgan qurilish mollari va maishiy texnika ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kompaniyalar so'nggi yillardan o'z faoliyat doirasini ancha kengaytirgan. Hokimiyat yangilagan O'zbekistonga oid tadqiqotda ta'kidlanishicha, Ortiqxo'jayevga qarashli biznes kompaniyalar tender tanlovlarsiz yirik loyihalarni qo'lga kiritgani, turli imtiyozlarga ega chiqayotgani mamlakatda hokimiyat va biznes doiralar manfaati hamon tutash qolayotganidan darak beradi. Amerika Ovoz Radiosu uchun Malik Mansur.
Markaziy Osiyo davlatlarida din va dunyoviylik masalasi eng dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. Chorak asrdan oshdiki, radikallashuv va diniy ekstremizm yangidan yangi ko'rinish olib, dunyoviy davlatdorlikka jiddiy xavf sifatida ko'rilmoqda. Qozog'istonlik ekspertning fikricha, muammo jamiyatda ideologiyaning yo'qligi, mafkuraviy bo'shliqning mavjudligida. Tojikistonlik mutaxassis esa radikallashuv va ekstremizmga qarshi targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlari fuqarolarning ona tilida olib borilmas ekan natija bo'lmaydi degan fikrni ilgari suradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Ozod Mas'ul. O'tgan asrning 90-yillaridan so'ng Markaziy Osiyo davlatlarida diniy radikallashuv va ekstremistik g'oyalarga asoslangan harakatlar faoliyati avj oldi. Bunday tashkilotlarning faoliyati qonun yoki sud hukmi bilan taqiqlandi. Ammo shunga qaramay, mahalliy aholi orasida bu diniy oqimlarga a'zo bo'layotganlar ko'p. Qolaversa, bu diniy oqimlarga a'zo bo'lganlarni panjara ortiga yuborish muammoning to'liq yechimi emas. Tojikistonda oxirgi yarim yil ichida 2 bor terroristlikda ayblanib qamalgan mahbuslar qamoqxonalarda isyon ko'tardi. Kuzatuvchilar Tojikiston hukumatini mahbusxonalarda radikallashuv me'yoridan ortib ketganligidan ogohlantirishmoqda. Yaqin Sharqda Iroq Shom Islomiy davlati loyihasi ish boshlagach, Markaziy Osiyo davlatlarining har biridan minglab odamlar, hatto ahli oilasi bilan bu terroristik guruh safiga borib qo'shildi. Ayni paytda bu guruh tormor etilgach, jangchilarning xotin va bola chaqalari vataniga qaytarilmoqda. Birinchilardan bo'lib Qozog'iston va Tojikiston, Iroq va Suriyadagi vatandoshlarni qaytardi. Ammo jamiyatda ularning qaytarish xavfli ekanligi to'g'risidagi gap-so'zlar ham quloqqa chalinmoqda. Shunga qaramay, O'zbekiston ham jang maydonidagi vatandosh ayol va bolalarni qaytarishga qaror qildi. Qirg'izistonda bu masala o'rganilmoqda. Iroq va Suriya jang maydonlarida beva qolgan ayol va yetim bolalar masalasi Markaziy Osiyoda davlat va jamiyat uchun jiddiy muammo bo'ldi. Jamiyatda radikallashuvning oldini olish, ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda Markaziy Osiyo davlatlari ichida Qozog'iston ilg'or tajribaga ega. Dinshunos olim Shanrak diniy masalalar bo'yicha maslahat markazi boshlig'i Mirxat Madiyorovning aytishicha, hamma muammo ideologiyaning yo'qligida. Sovet Ittifoqi paytidagi ideologiya o'rni bo'sh qoldi. Shuning uchun uning o'rnini begona g'oyalar egallamoqda.
Если общество вот так наполнено своей идеологией, то что мы видим сейчас в Средней Азии, в Казахстане, это кризис. Не стало идеологии. Все побежали, все со школы, воспитатель, директор, и дальше, да. Этому помогает внешний фактор. Внешний фактор это информационная война, то что мы говорим сейчас.
Agar jamiyat o'z ideologiyasi bilan to'la bo'lsa, bu muammo xatarli emas. Biz Markaziy Osiyo, Qozog'istonda ko'rayotgan holimiz bu inqiroz. Sovet Ittifoqi paytidagi ideologiyaning o'rni birdaniga bo'sh qoldi. Agar jamiyat o'z g'oyasi bilan to'la bo'lsa, unga boshqa g'oyaning kirib kelishi juda qiyin. Agar bo'sh bo'lsa, darrov kirib keladi. Biz ko'rayotgan narsamiz ideologlarning yetishmasligi, mafkura bo'sh qoldi. Bunday holatda tashqi xavflar oson ta'sir o'tkaza oladi. Ayni paytda tashqi ta'sir bu axborot urushlari. Agar bizning ideologiyamiz to'la bo'lganida edi, bu xavf-xatarlar bizni chetlab o'tar edi. Ya'ni u jamiyatga kira olmas edi. Masalan, Turkiya davlati. U yerda garchi Suriya va Iroq davlatlariga bizdan ko'ra yaqinroq joylashgan bo'lsa ham, muammo biznikichalik xavf solmadi.
Если бы наша идеология была полна, то эти течения обходили бы нас. То есть он не смог бы попасть в общество, он дальше пойдёт бы, как в Турции. Я не скажу, там 100% все читают про нас. Нет. Просто с младших классов он знает. Он знает ислам, он знает христианство.
Deydi tarix fanlari nomzodi va dinshunos olim Mirxat Madiyorov. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi direktori, pedagogika fanlari nomzodi Ilhom Yusupovning aytishicha, fuqarolarning ekstremistik va terroristik guruhlarga qo'shilib ketishini oldini olishga qaratilgan barcha targ'ibot, tashviqot va tushuntirish ishlari ularning ona tilida olib borilishi lozim. Aks holda natija bermaydi.
Tojikistonda ekstremizm, terrorizm bilan kurashish masalasida misol hukumat baholi qudrat ish qilyapti, ammo lekin ular hech qanday kesik bermayapti. Har qanday terrorizm, boshqa-boshqa oqimlar o'sha ruhiyatni, ma'naviyatni suslikligi orqali kirib keladi. Imoni suslikligi orqali kirib keladi. Aynan mana shu ma'naviyat, ruhiyat nimaga yo'naltiradi odamni? Har xil guruhlarga. Chunki ular ana shu ruhiyatini o'g'irlaydi oqimlar. Ana shu ruhiyatni saqlab qolishi va tayyor ma'naviyat bor. Bugungi kunda sir emaski, Tojikistonda mana Igilga kirib ketayotgan, boshqa oqimlarga kirib ketayotganlar o'zbeklar safida ham ko'plar borligi, ana shu o'zbeklar ichidagi aytaylik tushuntirish ishlarini boshqa qilish nimalarni olib borish niyatimiz bor. Yo'ldan adashganlarni yoki adashmaslik uchun nima ishlar qilish kerak, ayniqsa o'zbeklar nimasida bunday nima tushishligi, chunki aytishimiz kerakki, boringki davlat tilini o'rganyapti, to'g'ri, tushuntirib berish, tushuntirib bera olish imkoniyati yo'qligi, yo'q uni har qanday so'zni ona tili bilan qalbiga boraolas qolar, chunki boshqa til bilan hech qanday kirib borolmaysiz buni qalbiga. Mana bu din qalbga kirib boradi qat'iy nazar, lekin antivirusi ona tili bilan kirib borish, boshqa til bilan bunday bunday deb qo'y, nima qilasan, terrorizm bu yomon degan narsaga hech narsa bermaydi, lekin uni uyg'ota olish, qalbini uyg'ota olish, bu adabiyot uyg'ota oladi, bu haqiqiy til uyg'ota oladi, bu haqiqiy ma'naviyat uyg'ota oladi,
deydi pedagog olim, ma'naviyat va ma'rifat jonkiyori Ilhom Yusupov. Ozod Mas'ul, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ikkinchi muddatini boshlayotgan Hindiston bosh vaziri Narendra Modi yangi saylangan qonunchilarni ozchilik guruhlar, xususan musulmonlar ishonchini qozonishga chaqirmoqda. Mamlakatda musulmon aholi taxminan 190 millionni tashkil etadi. Bharatiya Janata millatchilar partiyasining saylovdagi g'alabasiga ular qanday munosabat bildiradi? Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Dehlidagi jome masjidi atrofi doimiy gavjum joy. Ramazon kunlari iftor paytida musulmonlar bilan to'lgan ko'chalar ovqat bazmini eslatadi. Lekin musulmonlar orasida bosh vazir Narendra Modi ikkinchi muddatga saylangani sezilarli xavotir uyg'otgan.
Musulmonlar orasida xavotir bor. Uyg'unlikni buzayotgan amaldagi hukumatning o'zi.
Narendra Modining birinchi muddatida musulmonlarga hujumlar ko'p bo'lgan. Uning g'alabasi o'ng qanot guruhlarni yanada kuchaytiradi degan qo'rquv bor.
Qo'rquv bilan kuzatib turibmiz. Musulmonlarni ta'qib va zo'ravonlikdan hukumat himoya qilish kerak.
Modining so'zlari umid uyg'otmoqda. Muxolif partiyalar, deydi u, ozchilik guruhlardan ovoz olish uchun ularning ko'nglini ovladi. Qonunchilar aholi ishonchini qozonishi kerak, deydi bosh vazir.
Yelkama-yelka turib ishlashimiz, hammani birday ko'rib, ozchilik guruhlar his qilayotgan qo'rquv, tilyog'lamachilikni tugatishimiz shart. Biz bunga mas'ulmiz.
Musulmonlar yashovchi bu mahallada baribir halovat yo'q. Do'kon egasi gazetalarni varaqlar ekan, ayrim joylarda musulmonlarning do'ppisi tortib olingani, 3 kishi mol go'shtini olib ketayotganlikda ayblanib do'pposlangani haqidagi xabarlarga ko'zi tushadi.
Kimdandir avval ismini so'rab, keyin hindu shiorlarini aytishni talab qilishibdi. Bu nimasi? Nega bunday qilishimiz kerak? Dinimizda bu narsa yo'q.
Tanqidchilarga ko'ra, Bharatiya Janata partiyasi hukmronligi diniy ayirmachilik chuqurlashishiga olib keladi. Saylov kampaniyasida shunday hollar ko'zga tashlandi.
Partiyaning bir nechta a'zolari, jumladan parlament a'zolari, hatto partiya rahbarlari shunday bayonotlar qilishdiki, ularni tinglasangiz, musulmonlarga ishonib bo'lmaydi degan ma'no kelib chiqadi.
Ishonchsizlikni yengish uchun, deydi suhbatdoshlar, bosh vazir bergan va'dalarining ustidan chiqishi kerak.
Uning so'zlarini olqishlaymiz, lekin u aytgan gapida turib, hammani barobar ko'rish kerak.
Modi hukumati qaysi yo'ldan borishi noma'lum.
Yangi Hindistonni ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin millatchilik uning asosida yotadimi, yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi. Xulosa qilishga hali erta.
Istagimiz bitta, tinchlik va xotirjamlikda, qo'rquvsiz hayot kechirishni xohlaymiz, deydi musulmonlar. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Astronom olimlar fazoning yanada olis manzillarini zabt etib, yanada tiniqroq tasvirlarni qo'lga kiritmoqda. Samarali natijaga erishish maqsadida turli teleskoplardan bir tizim doirasida foydalanilmoqda. New Mexico shtatidagi Milliy fanlar jamg'armasi moliyalaydigan fazo kompleksi ham shular jumlasidan. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev. New Mexico shtatida fazoni o'rganishga mo'ljallangan 27 ta yirik antennadan iborat ilmiy tajriba kompleksi faoliyat yuritadi.
New Mexico yalangliklaridagi observatoriyadan fazodagi radiatsiya nurlarini o'rganamiz.
Deydi astronom Claire Chandler. Claire Chandler kabi ko'plab astronomlar Milliy fanlar jamg'armasi dastagi bilan observatoriyada ilmiy tadqiqot olib boradi. Yulduzlarning yuzaga kelishi yoki so'nishi, qora tuynuk va galaktikalar to'qnashuvi kundalik ilmiy jarayon.
Radioaktiv nurlar fizik jarayonlarni shunday yuzaga keltiradiki, ularni optik yoki infraqizil teleskoplarda ko'rib bo'lmaydi,
deydi Chandler. Observatoriya faoliyati fazodagi shovqinlarni o'rganishdan farq qiladigan jarayon, deydi astronom olim Mark McKinnon.
Radioaktiv to'lqinlar bizga eshitilmaydi. Quloqlarimiz akustik shovqinni eshita oladi. Farq mana shunda. Radioaktiv to'lqin elektromagnetik spektrning bir qismi, biroq u bizning ko'zlarimiz ilg'ay olmaydigan uzun diapazonli to'lqin,
deydi McKinnon. Radioaktiv to'lqin tasvirini izohlash murakkab. Ko'rinishidan ular tomchilarni eslatadi. Ularga olim nigohi bilan qarash lozim.
Aslida bu Hubble fazo teleskopida olingan elliptik galaktika surati. Mana bu pushti to'lqin radioaktiv to'lqin. Mana shu energetik plazma galaktika markazidagi bahaybat qora tuynuk atrofida aylanadi. Observatoriya bo'lmaganida bunday tasvirni ko'ra olmagan bo'lar edik,
deydi Chandler. Chandler yulduzlarning paydo bo'lishini o'rganadi. Jarayon vodorod va boshqa molekulalardan iborat yirik gaz bulutlarida kechadi.
Bu bizning tasavvurimizdagi molekulyar bulut parchalanishining kompyuterlashtirilgan ko'rinishi. 15 yil avval bunday tasvirni olishga muvaffaq bo'lganmiz,
deydi Chandler. Gir-gir aylanayotgan jismlar yangi yulduz dunyoga kelayotganini anglatadi, deydi olimlar. Biroq ularda yillardir buni isbotlaydigan dalil bo'lmagan. Radioaktiv astronomiya rivojlanib, ilmiy dalil qo'lga kiritildi.
Teleskopda aynan shu aylanma jarayonini ko'rganmiz. Yulduzlar shu tariqa paydo bo'ladi,
deya izohlaydi Chandler. Maqsad radioaktiv nurlar tilsimiga yechim topib, koinotning qanday ishlashini tushunish. Kevin Inoks, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. Urushda Keremet televideniyasida 18:30-da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00-da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30-da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30-da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30-da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Me and her are something different. I really need all you to understand that nobody's coming close, and I don't ever wanna run. She needs, she can call me. Don't worry about her, that's my seed. Oh, that's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. If you, if you, if you,
if you, if you cross her, then you cross me.
What you not gonna do is stand there across from me like you got kung fu. That's their crush arm running your mouth like a faucet. No. But y'all know that my girl been doing CrossFit. Kung pao, hit your with a cross kick. Pulling air out, wear out, you exhausted. No, she gonna slide anytime you keep a little blade up. Them claws kid. No one say hi to me without her. Better pay your respect to the queen. Better do that without a flirt. Gotta respect the
This program has come to you from the Voice of America, Washington.